Moi boa noite, hoxe é 17 de decembro de 2019. Prácticamente xa acabándose noso ano, antepenúltimo programa, porque en fin, estaremos con vos na noite boa e no fin de ano, Deus mediante. Pero hoxe, dentro deste grande paréntese a nosa historia antolóxica do trombón no jazz, na nosa emisión 862, continuamos rendindo homenaxe a Pedro Iturralde. Homenaxe a Iturralde, Jazz Flamenco 3. Este é o noso argumento neste tempo o que sede benvidos. Facendo que isto soe así de ben, producindo, xestionando as relacións con Emuda, poñendo a música a vosa disposición na rede, na páxina web de Radio Redondela durante, bueno, pois eso, xa 15 semanas aproximadamente, Lorena Otero, escollendo a música e as palabras. Aquí un servidor, Luis Puntín, e uns programas, en todo caso, en homenaxe a Pedro Iturralde, a quen lle tiñamos ganas, a quen tivemos ocasión de coñecer persoalmente e con quen tivemos ocasión de conversar. E, bueno, hoxe cerrando un pouco, pechando este ciclo dedicado aos seus, bueno, a tres dos seus catro discos dedicados á relación entre o flamenco e o jazz. Un pouco máis da nosa sintonía e comezamos. Pedro Iturralde Ochoa naceu en Falces, Navarra, en 1929. Formouse nunha banda de música e da man do seu padre como clarinete, do seu pai como clarinetista e saxofonista tenor. El mesmo contaba a anécdota de como chegou o tenor e en algún outro programa pois xa vola contarei. E un home que chega ao jazz pola súa experiencia como músico en orquestras internacionais, movéndose en cruceiros e en centros importantes de diversión ao longo do Mediterráneo. Nos anos 50, posuidor dunha notable formación musical, comeza a experimentar coa improvisación modal jazzística utilizando sobre todo o modo frixio, o que se coñece internacionalmente como modo frixio hispánico, Spanish Frisian, que sería o modo característico do flamenco. Ahora os musicólogos din que non, que hai un modo flamenco, que bueno, que realmente non é exactamente a mesma cousa, pero certo é que isto evoca sonoridades hispánicas. Aí hai un elemento no fondo, bueno, moito máis profundo, que ten a ver coa relación entre a música árabe, a música flamenca, a música africana, o jazz. Parece que estaba escrito en algún sitio que o jazz e o flamenco terían que encontrarse. Iturralde coñecía a existencia, aínda que parece que non, a experiencia sonora en sí, dos intentos de facer flamenco con saxofón que Fernando Vilches e o Negro Alquilino puxeran por obra na España dos anos 30. E con esta bagaxe se cadra empuxado por discos como aquel flamenco jazz falido de Lionel Hampton, de por Sketches of Spain de Miles Davis e por Olé de John Coltrane, pois animouse a ir adiante cas súas experimentacións. Difundidas pola radio, Joaquín Berendt invitouno a incorporar un guitarrista e a participar no Festival de Jazz de Berlín. E aí entón hai unha grabación dun disco que se realiza en Madrid e que se chama Jazz Flamenco. Co tempo pasará a chamarse Jazz Flamenco Volumen 1. En Jazz Flamenco Volumen 1 está o trombonista Nucio Intrisano, está o cuarteto básico de Iturralde que agora mencionaremos e está en dous temas Paco de Antequera, noutro sustituído polo que era a primeira opción de Iturralde, Paco de Lucía, aínda que aparece como Paco de Algeciras por razóns contractuais. O disco complétase cunhas soleares nas que Paco de Lucía e Iturralde están sós man a man. O disco grabouse en Madrid, nos estudios Hispavox, o 30 de xuño e o 14 de setembro do ano 67. Edítase no 68. Logo, o grupo, sustituindo a Nuccio Intrisano por Dino Piana, un outro trombonista, pero este xa trombonista, porque Nuccio Intrisano era verdadeiramente trompetista, pero Dino Piana non era trombonista de válvulas. E o disco grava para Saba un disco que igual, pero co título invertido, Flamenco Jazz, con, si no primeiro disco hai, ademais desas soleares, tres temas populares andaluces na versión de García Lorca, en Flamenco Jazz para Saba, grabado o 3 de novembro en Berlín, o 3 de novembro do 67, editado tamén no 68, hai un tema do propio Iturralde, Veleta de tu viento, dous temas de Falla e outro de, pero que non está na colección de García Lorca con la Argentinita, El Vito. Con este acabábamos a semana pasada. Imos agora a escoitar, por tanto, para pechar a referencia a este disco, Flamenco Jazz, grabado en Berlín por Gunter Toppel, con producción de, con supervisión da grabación de Willy Fritz e producción de Joaquín Berendt, o que animou a Iturralde a incluir un guitarrista flamenco no quinteto, o tema Canción del Fuego Fatuo del Amor Brujo, de Manuel de Falla. Bueno, especulase con que este interese polo repertorio culto puidera ter que ver ca proxección internacional que se sabía de entrada que iba a ter este disco. O disco tardou en editarse en España, probablemente porque aquí, por razóns contractuais, Paco de Lucía non podía aparecer como tal. En todo caso, non está neste tema, hai que decirlo. Paco de Lucía non toca nesta Canción del Fuego Fatuo, que tiña unha lectura en jazz en Willow Wisp, que un tema do Sketches of Spain de Miles Davis. A Canción del Fuego Fatuo, pois, preséntanos a Dino Piana no trombón de válvulas, Pedro Iturralde como responsable da adaptación e dos arranxos no saxofón tenor, a Paul Grassel no piano, a Eric Peter no contrabaixo e a Pierre Wiboris batería. E, bueno, isto é o que hai, un traballo maravilloso da modulación do volumen no saxo, un solo excelente de Dino Piana e outro excelente de Paul Grassel, e, bueno, realmente os músicos están soberbios, e imos escuitar este tema, digamos, para despois, no que nos quede de noite, enfrontar, hasta onde sexamos capaces, o terceiro disco desta de aquel momento, o que fai xogo co primeiro en termos de edición, pero que cronolóxicamente é o terceiro. Así que nos poñemos en Berlín, é 3 de novembro de 1967, e soa así o quinteto de Pedro Iturralde interpretando de Don Manuel de Falla la Canción del Fuego Fatuo do seu ballet El Amor Brujo. De volta en Madrid, en Xaneiro, o quinteto, exactamente ca mesma formación, volve a reunirse, e nunha data non determinada, naquel inmenso e gran estudio de Hispavox, pois o quinteto aborda o resto do, en fin, do repertorio que ten por diante. Ben, este disco, que se editará no mesmo ano que o primeiro, se lle chama Jazz Flamenco 2, primeiro con número árabe. Cos anos convertiríase en Jazz Flamenco volumen 2 e cos anos sería reeditado en CD, pois anexo o volumen 1. Que coincidencias hai? Pois que Iturralde está xa o veredes, segundo os temas no soprano e no tenor. Hai incluso un tema no que utiliza os dous. O trombón é Dino Piana, que é moito máis interesante na súa contribución que Nucho Intrisano, é dicir, é o mesmo trombonista que estivo en Berlín. Paco de Lucía, que volve a retomar o alias de Paco de Algeciras na guitarra flamenca, Paul Grassel no piano, Eric Peter no contrabaixo e Pirwi Boris na batería. Bueno, hai que decir, antes de nada, hai que render homenaxe á maravillosa discreción, ás introduccións, á seguridade e á finura con que están, sin que se lles note, Eric Peter no contrabaixo e Pirwi Boris na batería. Moitas veces son eles os que máis dialogan, os que máis interaccionan rítmicamente coa guitarra de Paco de Lucía. E comezamos a debullar o programa deste disco cun aire popular andaluz. Neste caso, pois outra vez hai un intento de xerar unha melodía flamenca a partir dun aire popular andaluz. Por tanto, estamos diante non de repertorio popular en composicións determinadas, nin do cancioneiro de García Lorca, do repertorio aquel das cancións populares españolas. Non, estamos diante dunha composición de Pedro Iturralde Ochoa con aire de bulerías. Pero, a diferencia daquelas soleares que pechaban o primeiro disco, as deste, digamos, conectado con aquel primeiro en canto a edición, porque edición de Hispavox e producción de Rafael Trabuccelli, grabación no estudio Hispavox, pero cronolóxicamente o terceiro, pero neste caso non é un diálogo del ca guitarra flamenca, é un tema de o sexteto enteiro e unha composición, xa vos digo, de Pedro Iturralde. E soan así estas fantásticas, interesantes e jazzísticas bulerías. E, por certo, hai que decir que se a calidade sonora é algo inferior a do disco grabado en Alemania, na secuencia cronolóxica, Jazz Flamenco volumen 1, Flamenco Jazz e Jazz Flamenco volumen 2, eu creo que hai un incremento da soltura do grupo, da convicción do que se fai, e hai un incremento da interacción, do máis difícil aquí, que non é facer jazz sobre modo frixio, ou en modo frixio, sino que facer jazz facendo que a guitarra flamenca, que é outra sensibilidade, é outro mundo sonoro, é outra arte, dialogue co grupo de jazz. Bueno, con todos vos, o sexteto de Pedro Iturralde, algún día de xaneiro de 1968, interpretando bulerías. Thank you. Como xa fixera no disco grabado en Alemania, pois vai Iturralde tamén a incorporar dous temas de tradición, diríamos, culta, de tradición académica. E o primeiro deles é Adiós Granada, unha canción hoxe pouco recoñecida, pero que os nosos avós, pois algún deles cantaba mesmo en versión tabernaria. Adiós Granada procede da zarzuela Emigrantes, que tivo música de Rafael Calleja Gómez e de Tomás Barrera, se chamaba de verdad Tomás Barrera Saavedra. E letra, libreto de Pablo Casés, que se chamaba Pablo Casés e Ruiz del Árbol. Xuntos escribiron esta zarzuela Emigrantes que tiña esta romanza, Adiós Granada, que agora ocasión para o exercicio jazzístico de Nucho Intrisano no trombón de válvulas, Pedro Iturralde no saxo, Paco de Lucía enmascarado como Paco de Algeciras na guitarra flamenca, Paul Grassel no piano, Eric Peter no contrabaixo e Pirwi Boris na batería. Adiós, Granada. Ben, conectándose co primeiro disco, hai tamén unha canción daquel repertorio de canciones populares españolas, popular andaluza, neste caso, Anda Jaleo. Yo me subí a un pino verde por ver se ya la divisaba y solo vi los caballos del coche que la llevaba, Anda Jaleo, Jaleo. Ahora ya se acabó el alboroto y ahora empieza el tiroteo. Das cancións populares españolas, outra versión de Federico García Lorca, adaptada por Pedro Iturralde. E Anda Jaleo é o último tema no que participa Paco de Lucía, porque o seguinte tema é apenas en quinteto, non en sexteto. Bueno, Dino Piana no trombón de válvulas, Iturralde como responsable dos arranxos, tamén da adaptación previa, e do saxofón, Paco de Algeciras, Paco de Lucía na guitarra flamenca, e unha sección rítmica con Paul Grassel no piano, Eric Peter no contrabaixo e Pirgui Boris na batería e na percusión. Popular andaluza, Anda Jaleo. O disco e as grabacións cronolóxicamente editadas entón en 1968 e producidas nun ciclo que vai desde o 30 de xuño ata finais de xaneiro do 68, do 30 de xuño do 67, é dicir, en seis meses, e Iturralde dá a luz estes tres discos. E o último tema que os pecha Este, es decir, último, cuarto y último tema de Jazz Flamenco, volumen 2. Y otra vez vuelve a música culta, que a su vez era música culta de inspiración folclórica. Trátase en concreto da Danza Española para piano número 5, que o seu autor subtitulou Andaluza, opus 37 de Joaquín Granados, es decir, de Enrique Joaquín Granados Campiña. Pero, bueno, este é o motivo inspirador. Pedro Iturralde Ochoa compuxo sobre motivos desta Danza Española para piano número 5 Andaluza, opus 37, este tema, homenaje a Granados, no que xa non está Paco de Lucía e no que se rubrica pois esta aproximación desde o jazz ao flamenco. Antes de escuitala, e a pesar de que non está Paco de Lucía, habería que decir unha cousa. O jazz iniciaba unha serie de fusións con formas folclóricas naquel momento. Estaba en pleno vigor o bossa nova. Estaba con gran forza, non nacendo, pero tiña, digamos, gran cantidade de enerxía cinética acumulada, o que logo sería o jazz latino. E, claro, este intento, pois é un intento, digamos, moi meritorio, porque ademais é un intento moi madurado. Ten un significado importante, ten un significado crucial na historia do jazz. Hoxe é moi común e casi recorrente pensar en termos de un jazz feito sobre modos que evocan e ritmos que evocan o mundo do flamenco. Teñen carta de natureza entre nós, pois músicos, por exemplo, como Chano Domínguez, ou alguén pode pensar na flamenco Big Band de Perico San Beat. Por certo, non sei por que todo mundo se empeña en chamarlle Perico San Beat, porque é valenciano que non é inglés, é Perico San Beat. Bueno, todo o mundo ten clara esta música. E hai figuras pois como Javier Colina ou hai figuras como Jorge Pardo que son verdadeiramente músicos que están na encrucillada do jazz e do flamenco. Pero estos discos de Iturralde non foron só importantes na historia do jazz. Son decisivos na historia do flamenco e hai que decilo. Porque o gran revolucionario, o Miles Davis do flamenco, chamase Paco de Lucía. E Paco de Lucía, todo o que levou de innovación ao flamenco, o 95% é jazz. E a partir destos discos, Paco de Lucía empezou a relacionarse con músicos de jazz e empezou a incorporar conceptos de improvisación, de armonía e de ritmo que lle valeron a inquina dos puristas, pero o certo é que fixeron evolucionar o flamenco. Familiarizouse con traballar con fondos de percusión. Primeiro eran os bongós, enseguida foi o caixón. O caixón é peruano. Nos anos 60 non había caixón no flamenco, caixón era peruano. Hoxe a xente chamalle caixón flamenco. Eso ten moi pouco tempo. E iso foi Paco de Lucía. Paco de Lucía ten un sexteto que vai a influir directamente en Camarón, e xa non quero seguir a evolución do cante. E en ese sexteto, quen estaba? Un baixo eléctrico de feitura e factura jazzística, como era Carles Benavent, ou Jorge Pardo, que é o continuador deste intento de facer flamenco co saxo, ca flauta. Bueno, aí me quedo, non leo máis, é dicir, pero estes discos non foron só cruciais na evolución do jazz, foron cruciais na evolución do flamenco. E inda que Paco non está, despidámonos da intuición do mestre Iturralde, que compartiu tamén con nós os seus recordos respecto daquel momento áureo da súa carreira con este homenaje a don Enrique Granados, do man do Pedro Iturralde Quintet. Thank you. Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad, dame la bota, María, que me voy a emborrachar. Claro, o martes que ven e noite boa. Nos non temos a esperanza, desexamos que ninguén non teña mellor cousa que facer ás 10 ou 11 da noite que escoitar Tempo de Jazz. Un é un clásico e prefire imaxearvos, pois non sei, cantando panxoliñas coa zambomba, o camiño da misa do galo ou nunha comida desas familiares nas que un sempre ten que xurarse que non vai discutir co seu cuñado. Calquera desas circunstancias pareceme máis positiva que escoitar Tempo de Jazz nesa noite. Pero, en fin, esa noite de paz, noite de amor, noite de paz, noite de Deus, en fin, según a traducción, pois nós, que somos moi clásicos, imos en chela cun programa especificamente de Nadal. Inda que logo quede colgado na rede e se escuite extemporáneamente. Pode escuitarse o día 25. O sea que nos iremos a tópicos como a neve e todas estas cousas cun tratamento jazzístico, que é un programa que sempre nos dá moito chollo para non repetirnos de ano en ano, pero eu creo que os que temos memoria do que fixemos o ano pasado somos probablemente máis nós que calquera outro. En fin, así abrimos un segundo paréntese. Estábamos facendo unha historia antolóxica do trombón no jazz. Dixemos que llevamos render homenaxe ao maestro Pedro Iturralde. Bueno, fixémolo en tres programas. Flamenco, jazz flamenco 1, flamenco jazz 2, jazz flamenco 3. Queremos aínda durante un ou dous días máis á volta do Nadal pois facer un pouco unha panorámica xeral da súa carreira. Pero o 24 e o 31 imos facer dous programas especiais axeitados a esas datas. Pero en que consistirán, en fin, non se sabe. Haberá que esperar ata entón. E ata entón, pois, quedade así, co corazón tremendo de ansiedad axitado por este repenicar de tambor. Bueno, acabouse este repaso e foi bonito os traballos de Iturralde, os primeiros traballos de Iturralde sobre o jazz. Logo fixo unha cousa Flamenco Estudio cunha especie de pequena big band de Tenteto e tamén intentaremos escuitar algo disto. En fin, seguimos avanzando, acabouse no so ano. A partir do día 21, a partir de mañá, entra o inverno, que ainda estamos en outono desde o punto de vista astronómico. E nada, grazas por estar aí. Seguide quecendo a vosa vida e o voso intelecto. Seguide aguzando a vosa sensibilidade con este tempo compartido. Da parte de Lonena Otero e de Luis Cuntín, pois unha boa noite e grazas por estar desde aí. Fixemos así unha vez máis. E van 862 este tempo que agora se despide. Tempo de jazz.